Міжнародная організація «Урачи без межаў» заклікае да павагі да медыцынскіх структураў і да права насельніцтва свабодна атрымліваць медыцынскую дапамогу. Такі зварот звязаны з сітуацыяй, якая склалася ў Лівіі, дзе гуманітарная дапамога не трапляе ў зоны, ахопленыя канфліктам. Справа ў тым, што некалькі дзён таму арганізацыя «Урачы без межаў» атрымала замову на лекі і медыцынскае абсталяванне з горада Місурата, у якім знаходзіцца шмат параненых у выніку гвалту. Аднак мы не можам патрапіць у горад, бо дарогі заблакаваныя ўзброенымі людзьмі, распавядае Анна Шатылян, медыцынскі каардынатар гэтай арганізацыі ў Бенгасі. Акрамя таго, «Урачы без межаў» валодаюць інфармацыяй аб тым, што многія параненыя, якія знаходзяцца ў Трыпалі, не могуць карыстацца паслугамі шпіталёў з-за страху пераследу з боку ваенных. З гэтай прычыны многія мясцовыя ўрачы лечаць іх прыватна. Яны маюць патрэбу ў леках і іншых матэрыялах, неабходных для лячэння параненых. Аднак іх пастаўка сёння з'яўляецца немагчымай, кажуць прадстаўнікі арганізацыі «Урачы без межаў».